O Concello da Baña organiza un obradoiro de empoderamento e benestar para mulleres, unha actividade enmarcada no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, financiada con cargos créditos recibidos do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade a través da Secretaría de Estado de Igualdade. E hoxe queremos achegarnos a esta proposta que terá lugar a vindeira semana, os días 4, 5 e 6 de xuño, como decíamos, no Concello da Baña, e molo a facer tamén coa responsable tamén de impartir este obradoiro de empoderamento e benestar para mulleres, que é Diana Muñoz Leira, socióloga, traballadora social, formadora e coach experta en educación emocional e orientación laboral, colaboradora, queríamos decir, da asociación Otro Tiempo. Hola Diana, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, pois contanos un pouco que é o que ides a tratar neste obradoiro de empoderamento e benestar para mulleres. Van a ser tres días, non? 4, 5 e 6. Martes, mércores e xoves, non?
Sí, efectivamente, así vai a ser. Como ben decías, é un obradoiro financiado polo Pacto de Estado e que vai ter lugar no Concello da Baña os días 4, 5 e 6 de xuño, que é martes, mércores e xoves, pola mañán.
En horario de mañán, ¿no? De 9 e media a 1 e media.
De 9 e media a 1 e media estaba así pensado e organizado para poder conciliar, como está dedicado a mulleres, para poder conciliar tamén co horario escolar dos nenos. Se os nenos van ao cole, pois elas teñen esta posibilidade de acudir ao curso ou a formación. Vaime acompañar Sara Vierna, que tamén é unha educadora social, que ten máster en xénero e políticas de igualdade. E, bueno, o que imos traballar é moito o benestar nas nosas vidas a través de técnicas de coaching, fomentando e traballando na nosa inteligencia emocional para, por un lado, coñecernos mellor, que é algo que, bueno, que todos deberíamos facer, pero que temos un pouquiño abandonado, o autoconhecemento, reforzar a nosa autoestima e aprender a xestionar de forma positiva as nosas emocións. Imos traballar moito a parte da inteligencia emocional e moito autoestima para vivir dunha forma máis plena e máis consciente.
Reflexionando sobre como nacer muller influye e ás veces limita tamén as nosas experiencias, non? Unha parte tamén do que ides a tratar, non? A afondar neste obradoiro.
Sí, isto é algo que, bueno, nos nacemos dunha sociedade que funciona dunha determinada maneira, ás veces non somos conscientes de que factores ou que situacións nos están condicionando ou influen na nosa forma de vivir e de tomar decisións. Normalmente as mulleres somos as que nos ocupamos dos cuidados, dos nenos, dos maiores, da casa, moitísimas cousas, tamén as decisións que tomamos a nivel profesional, a nivel formativo e en outros aspectos, veñen condicionadas por esas obligacións que nos non consideramos casi nin que sexan impostas, porque as asumimos como propias, pero que están limitando as nosas experiencias. Entón, non é que deixemos de facelo, senón que sexamos conscientes de por que o estamos facendo e de que opcións temos.
Unha parte fundamental, polo que vexo por aquí, en Diana, é reforzar a autoestima, non? A propia autoestima das participantes e aprender a xestionar de forma positiva as emocións, non?
Sí, isto é algo que traballamos, bueno, non só con mulleres, senón que desde que hai uns anos empezouse a traballar e a investigar a cuestión da inteligencia emocional, que non só o cociente intelectual é útil na vida, senón que temos que aprender a saber que emocións estamos sentindo, como as manexamos e como relacionarnos co entorno, como xestionar estas emocións, se conseguimos aprender un pouquinho disto, a nosa vida vai ser moito máis amable, agradable, e tomaremos decisións máis sanas para o noso bienestar. Entón, imos traballar na inteligencia emocional, porque as dúas formadoras, Sara e eu, fixemos un posgrado universitario en esta cuestión, e a través da inteligencia emocional aprenderemos, por un lado, autoestima, que traballaremos co coaching, con diversas técnicas de coaching, porque moitas veces non temos claras as nosas fortalezas, para que valemos, que se nos dá ben, e é moi importante por de relevancia que podemos facer, que sabemos facer, e valoralo, porque non estamos moi acostumbrados. É tamén un tema algo cultural, non so? Este de non botarnos flores, senón todo o contrario, non? Todo o contrario. Entón, moitas veces necesitamos traballar na autoestima. A autoestima nos dá felicidade e nos dá tamén impulso para continuar na vida e tomar as decisións oportunas.
Decides, isto tamén dá oportunidade de poder aprender a amar e a vivir as relacións, non? De unha maneira xa. Teñamos, sí. Bueno, pois todos, incluso no ámbito familiar tamén, por exemplo, das participantes, uh-huh. Ter unha relacións máis xa, non? Unha forma sí. de vivir tamén un pouco o día a día.
Sí, sí, para isto tamén...
Isto de que maneira o facedes? Preguntamos o...
Claro, para... uh-huh. Se trata de poner o foco en que tipo de relacións son uh-huh. xas ou que tipo de relacións te aportan benestar e que factores ou que tipo de relacións te poden estar menoscabando, facendo sufrir...
Sí, sí, influindo para peor.
Para peor, claro, porque ás veces estamos por feito, e isto tamén se ve moito na mocidade últimamente, que o control, ou hai certas condutas, certos comportamentos, ou certas relacións que efectivamente son nocivas na nosa vida, pero que non necesariamente somos conscientes do que está sucedendo. Entón, é importante, o que imos facer e por ter relevancia, non de forma particular en cada persoa, senón con exemplos comuns, tratando de fora, non? Sin entrar en cada unha de nós, que cada unha sabe o seu, que é o que nos aporta benestar e que é o que non o quita. E desto saben moitas mulleres, e teñen que saber máis, porque encontramos que hai moitas mulleres que sufren relacións que son dolorosas, que lles están minando a vida, digamos, pero que ás veces as admitimos como normais ou as entendemos como normais porque o que coñecemos. Ben porque o vivimos na casa como modelo paterno-materno ou porque dende que estamos nunha relación pois entramos nese círculo de soportar un tipo de relación que non é beneficiosa, senón todo o contrario.
Bueno, importante, este obradoiro vaise desenvolver no centro social da terceira idade da Baña, non? Uh-huh. Repito, pois dende o martes 4 ata o xoves día 6 de xuño, horario de mañá, sí. de 9:30 a 1:30. Importante tamén que todas as persoas, todas as mulleres que queiran anotarse, se san do Concello da Baña ou de outros concellos tamén aquí próximos, non? Sí. Que se anoten no Servizo de Educación Familiar, que está sí. na Casa da Cultura da Baña, non?
Efectivamente, aí está Patricia Torreira, que é a educadora do concello e que está colaborando a organización corre da súa conta, e ela recibe as solicitudes, podedes acudir directamente ou podedes chamar o 981-817605 e apuntarvos o taller. E xa vos conto, ou xa lles conto ás mulleres que se apunten, que o taller vai ser divertido, que vai ser dinámico, que imos falar, que imos xogar, que vai ser unha oportunidade pois para coñecerte, falábamos de autocoñecemento, e coñecernos, tamén crear unha rede de compañerismo e de apoio, que é moi importante moitas veces nas mulleres do rural, que viven bastante aïlladas dentro da súa casa, e que lles falta unha rede de apoio que moitas veces é moi poderosa e moi beneficiosa para todas nós.
Moi ben, pois Diana Muñoz, socióloga, traballadora social, formadora e coach experta en educación emocional, moitísimas grazas. Por certo, feliz día da Ascensión tamén, non?
Que... Pois, grazas.
Neso estamos, ademais, cun día espléndido, verdad? Un día sí. fantástico para estar na rúa.
Sí, un día espléndido. Eu xa vou a prepararme e xa ir a disfrutar da festa e agradezote moitísimo esta oportunidade de falar na vosa radio, na Radio Negreira.
Pues nada,
espero que teñamos máis oportunidades.
Que ia decirlo eu tamén, non? Que teñamos uh-huh. outras oportunidades de falar. Foi un placer e, bueno, animar a toda a xente, non? A todas as mulleres que estén interesadas, que se apunten, que entendemos vai ser unha experiencia moi positiva tamén para elas.
Efectivamente, moitas grazas.